Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Asif Chaudhry, a spus că o procedură simplă de votare ar reduce absenteismul electoral. El a dat exemplul Statelor Unite, unde se poate vota prin poștă. În ultima vreme, asociațiile moldovenilor din străinătate s-au plâns că au la îndemână prea puține secții de votare. Iar CEC a răspuns că studiază asemenea posibilități pentru viitor. Dar la următoarele alegeri, de la 5 aprilie, moldovenii din străinătate vor putea vota numai la ambasadele Republicii Moldova. Potrivit agenției Unimedia, Comisia Electorală Centrală a respins două contestații ale Partidului Comuniștilor și una a Poliției. Comuniștii voiau anularea siglelor Partidului Liberal și Uniunii Centriste din Moldova, iar Poliția ceruse interzicerea unui panou mobil de publicitate al Alianței Moldova Noastră. Societatea Termocom a amenințat că va scoate la vânzare clădirea primăriei din Chișinău dacă aceasta nu mărește tarifele pentru căldură și nu-și plătește datoria. Termocom susține că din cauza refuzului capitalei de a mări prețurile, pierde în fiecare zi până la 4 milioane de lei. Potrivit Basapres, primarul interimar Vlad Coteț a spus că tarifele vor fi discutate după ce se pronunță asupra lor ANRE. Kirghizistanul a dat Statelor Unite 180 de zile ca să părăsească baza de la Manas, de la marginea Bishkekului. Americanii foloseau baza aeriană din 2001 pentru operațiunile militare din Afganistan. În ultima vreme însă, kirghizii s-au declarat nemulțumiți de suma plătită de americani pentru chirie. Ucraina a cerut Alianței Nord-Atlantice să-și mențină așa numita politică a ușilor deschise. Adresându-se colegilor din NATO, reuniți la Cracovia, ministrul ucrainean al apărării, Yuri Yehanurov, a spus că pentru țara sa aderarea la alianță rămâne importantă. La reuniunea NATO de la Cracovia au fost discutate și alte teme importante ca reforma NATO, dar și implicarea ei continuă în Afganistan și în Irak. Secretarul de stat american Hillary Clinton a sosit astăzi la Beijing, unde va avea convorbiri cu liderii Chinei. Înaintea călătoriei, doamna Clinton a spus că nu va lăsa chestiunea drepturilor omului să afecteze prea mult problemele cooperării economice, combaterii schimbării climei și problemele securității. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet, anume la adresa europalibera.org. Vă invit să ascultați în continuare ediția actualizată a emisiunii noastre de seară.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Pentru alegeri libere și corecte este nevoie de acces egal al tuturor candidaților la mijloacele de informare.
S-a spus că toate partidele vor avea acces la media și va fi interesant de văzut dacă așa se va întâmpla, în așa fel încât oamenii să aibă posibilitatea să audă toate punctele de vedere.
Le spune studenților ambasadorul Statelor Unite la Chișinău.
Criza economică și efectele ei asupra oligarhilor ruși.
Și anul 1989, o rubrică semnată de profesorul Vladimir Tismăneanu, astăzi despre Gorbaciov și Perestroica. Subiectul zilei în Moldova continuă să fie cel electoral.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi dă-o la vibări. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Fiecare promite, numai din n-ar promite, ar face.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă. La Universitatea Liberă Internațională de la Chișinău, studenții, profesorii și presa au stat de vorbă cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, domnul Asif Chaudhry. În intervenția sa, emisarul Washingtonului a vorbit despre importanța votului, despre dreptul fiecărui cetățean de a avea un cuvânt de spus în viața politică a țării sale. Ambasadorul a subliniat că alegeri libere și corecte pot exista doar într-o societate care dă dreptul și posibilitatea fiecărui candidat să își facă programul cunoscut. A fost de față Liliana Barbaroșe.
Ambasadorul american a spus că începutul campaniei nu trezește deocamdată îngrijorări, dar mai important este cum vor evolua lucrurile în continuare. El a subliniat că pentru ca alegerile să fie libere și corecte, toate partidele trebuie să aibă acces egal la instituțiile de presă, iar acestea, la rândul lor, trebuie să profite de libertate totală de exprimare.
In the United States we have media, some are extreme left, some are on the extreme right.
În Statele Unite ale Americii există televiziuni de extremă dreaptă, ca și altele de extremă stânga, dar la fiecare dintre ele poți vedea politicieni cu opinii adverse. Toate opiniile trebuie auzite.
The opportunity to hear all points of view.
A subliniat ambasadorul american. Diplomatul a spus că ceea ce va face foarte atenți pe observatorii internaționali va fi și gradul de libertate de care profită partidele atunci când își organizează întrunirile sau când își promovează mesajul electoral. Ambasadorul s-a referit și la problema votării peste hotare. Întrebat de ziariști dacă nu poate fi interpretat ca o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului refuzul autorităților de a deschide puncte de vot chiar și în țările în care nu există reprezentanțe diplomatice moldovenești, ambasadorul american a spus că e de datoria autorităților să ușureze accesul la vot al tuturor cetățenilor. Însă, și-a nuanțat opinia ambasadorul, un stat nu poate face mai mult decât poate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a fost lansat primul raport de monitorizare a prezenței actorilor politici la principalele posturi de televiziune din Moldova în perioada preelectorală. Studiul a fost realizat de experți ai Asociației Presei Electronice cu sprijinul Delegației Permanente a Comisiei Europene la Chișinău în cadrul activităților Coaliției 2009 pentru alegeri libere și corecte. Cercetarea a scos în evidență partizanatul politic al unor posturi de televiziune, inclusiv a postului public de televiziune Moldova 1, în favoarea Partidului Comuniștilor. Detalii de la Radu Benea.
Autorii raportului constată că cele 9 televiziuni monitorizate în perioada 1 ianuarie-3 februarie și-au îndeplinit în mod diferit misiunea. Concluzia generală a raportului este că anumite posturi de televiziune, Moldova 1, NIT și N4, atât sub aspectul cantitativ cât și calitativ al programelor de știri și emisiunilor tematice, s-au arătat ghidate în mare măsură de interesele politice ale Partidului Comuniștilor, iar postul EUTV a dat prioritate Partidului Popular Creștin Democrat. Alte posturi de televiziune, ProTV, TV7 și TVC21 au probat în cele mai frecvente cazuri atașamentul lor față de valorile pluralismului politic și abordării echidistante a evenimentelor și fenomenelor din societate. Cea mai mediatizată personalitate politică în știri a fost președintele Vladimir Voronin, peste 1200 de apariții la toate posturile sau în total peste 10 ore de emisie. Cele mai frecvente și de durată apariții ale șefului statului au fost la posturile Moldova 1, NIT și N4. Șeful statului e prezentat în context pozitiv și la postul EUTV. Dintre instituții cele mai mediatizate au fost guvernul și președinția. Referințele la partidele politice au fost și ele disproporționate. Agenda știrilor de la postul public Moldova 1, NIT și N4 a fost dominată absolut de Partidul Comuniștilor. ProTV și TV7 au avut cea mai diversă reprezentare a partidelor, deși preponderent au acordat timp de antenă în proporții aproape egale la 4 formațiuni, PCRM, AMN, PL și PLDM. Postul EUTV a acordat aproape în mod egal timp la 2 partide, PCRM și AMN. La EUTV, AMN-ul a depășit ca mențiuni pe PCD-ul, numai că liderii AMN au fost prezentați în context negativ. Moldova 1, singura televiziune publică și cu cea mai mare arie de acoperire dintre cele monitorizate, a abordat în perioada preelectorală cel mai mic număr de formațiuni politice, 8 din cele 28 înregistrate. 4 televiziuni EUTV, Moldova 1, nici N4, au difuzat știri și emisiuni cu prezența actorilor politici de o manieră ce nu contribuie la informarea publicului în măsură să-i permită în definitiv să facă o alegere calificată. Cu excepția ProTV, TV7 și într-o măsură mai mică TVC21, televiziunile monitorizate au adoptat în perioada preelectorală politici editoriale defectuoase, prin care sunt promovați masiv actorii politici aflați la guvernare sau loiali guvernării și sunt neglijați sau denigrați ceilalți actori, de obicei opozanți ai guvernării, mai constată autorii studiului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Pentru locuitorii din Țânțăreni, raionul Anenii Noi, este important ca aceia ce vor să fie aleși la 5 aprilie în Parlamentul Republicii Moldova să le audă și lor necazurile și să facă ceva pentru a rezolva problema depozitării gunoailor. Sau cel puțin așa i-a spus corespondentei noastre, Elena Moldoveanu.
Cum țânțărenii de la o vreme constituie un fel de simbol al mobilizării civice, cel puțin în accepțiunea presei, am căutat să văd încotro se îndreaptă energia colectivă în plină campanie electorală și dacă oamenii fac vreo legătură între problema lor și componența viitorului Parlament. Nu ne-a luat prea mult timp ca să găsim locul în care își dau întâlnire electorii cei mai activi. Adunați în jurul unui tricolor național, ei puneau țara la cale. De fapt, era un dispozitiv de blocare a drumului ce duce spre Gunoiște. Așa cum autospecialele s-au rărit, oamenii au timp să discute și despre politica. Sătenii spun că se adună cu regularitate la marginea acestei șosele în speranța să fie auziți măcar acum în campanie electorală.
Așteptăm dreptatea noastră. Ieșe prin cabinete și nu știu nimic.
Ne afectează că vara, când vine câte un abur de chimicate, de acolo tot floarea de la copașca de jos. Da, apele în fântâni strașnișe. Copiii din satul vecin se duc de acolo să alimentează. Ești toți cu bubi în cap, plicat de păr.
În cine mai puneți speranță?
Care a să vie aici, așa se alege pe zi, care a spui când a spac tetrunoși ceva.
Una din activiste se numește Liuba Ilovan. Ea spune că a bătut pragurile mai multor instanțe, dar deocamdată fără izbândă.
Ne facem demersuri la fiecare 6 luni. Vă rugăm frumos, veniți, vă rog. Noi nu suntem politicieni, nu au fost la noi un partid să spună că noi venim cu voi și noi vă rezolvăm problema, o vedem. Bine așa, pentru a le vota, pentru a le... Dar nici de cum nu se implică careva să spună că da, noi facem.
În fiecare dimineață, ne povestește mătușa Iulia Răileanu, în vârstă de 60 de ani, face 2 km pe jos ca să ajungă la locul unde împreună cu alți săteni participă la acțiunea de protest. Cei drept luându-și de acasă un scăunel mic, pentru că altfel nu ar rezista. Ea zice că ar avea multe să le spună politicienilor din capitală. Mătușa Iulia se declară convinsă că boala incurabilă a fiicei sale îi se trage de la apa poluată.
N-am de unde să iau o cană de apă. Apa e galbenă, e un fel, parcă e un soare.
În ce ne puneți speranța să vină să rezolve?
Dar în cine? Guvernul să-l dă jos? Și care ar fi în locul la aici, să l-a împărat, să vii să ne facă o dreptate?
Și alți seteni din Țânțăreni se arată nemulțumiți de faptul că actuala guvernare nu a rezolvat problema gunoiștii buclucașe, care, potrivit lor, le scurtează viața.
Comuniștii doar ne-o hoțătă atâția ani de zi.
Dacă aici au 68 ani și nu au făcut nimica, poți să alegem democrație? Și tot în adejdea... Da, așa, la noi nu a fost nimic, nu a făcut nimic agitație, nimic, până și așa, dar noi așa ne gândim. Dacă aici nu au făcut nimica până acum, trebuie alții noi, mai tineri, cu idei mai noi, cu forță noi, cu capacități noi. Aștia-s bătrâni, de acum trebuie să pleci la pensie.
La Țânțăreni locuiesc peste 3.000 de persoane. Oamenii se plâng că în alegerile locale au votat un primar democrat, care le-ar fi promis să rezolve problema gunoiștii, dar în scurt timp a trecut de partea comuniștilor, fără să obțină mare lucru pentru sat. Acum, cei mai mulți dintre țânțăreneni nu mai știu cui să dea voturile ca să nu dea greș din nou. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În România, problema crizei economice globale este văzută prin prisma bugetului, dezbătut în această săptămână în Parlamentul de la București. Un comentariu semnat de Traian Ungureanu.
Bugetul e întotdeauna un subiect vast și plicticos. De data asta a fost o temă dramatică. Guvernul care a fost adus la putere acum o lună și jumătate conduce o țară în criză. Nu mai există știri bune despre economie, locuri de muncă, salarii și pensii. Pe scurt, economia României a fost dată peste cap de problemele uriașe ale economiilor mari. Cererea pentru produsele fabricate în țară a scăzut, întreprinderile care lucrează cu mână de lucru ieftină în România nu mai au ce lucra, iar băncile care au deschis filiale nu mai au bani. Situația e gravă de la un cap la altul și guvernul are, de fapt, foarte puține mijloace de intervenție. Cu o economie mică și lipsită de calitate, România nu se apără, ci încasează mai degrabă loviturile sau ecoul loviturilor de pe piețele mari. Nici exportul de materii prime nu mai poate ajuta. Singurul mijloc de exprimare a guvernului e, de fapt, bugetul. Altfel spus, guvernul poate cel mult să recalculeze sărăcia comună a țării. Banii din buget sunt tot ce are statul și cu ei trebuie statul să-și arate chipzuința și curajul. Bugetul guvernului condus de Emil Boc a făcut în mare ce era de făcut. a pus capăt cheltuielilor anapoda și a tăiat o felie uriașă pentru investiții. Vechiul guvern a cheltuit fără cap pe salarii și a plătit aproape orice persoană care și-a făcut socoteală că poate primi o slujbușoară la stat. Rezultatul a fost un deficit de 5%. Statul a cheltuit, adică mai mult decât avea. Se întâmplă, dar dacă se întâmplă în vremuri de criză, atunci e o mare problemă. Noul guvern a început lupta cu dezastrul economic din poziție de datornic. Bugetul dezbătut toată săptămâna în Parlament prevede plata datoriilor restante, dar problema e mult mai mare. Discuțiile publice pe marginea bugetului au arătat că societatea s-a obișnuit rău. Abia acum se văd efectele umane ale ultimilor 60 de ani, în care aproape fiecare român a învățat că statul se ocupă de toate și îi pune un ban în urmă. Măsurile de austeritate ale guvernului au fost primite cu groază și proteste de mai toată lumea. În consecință, în timpul dezbaterii bugetului, parlamentarii au avut grijă să-și dea bani, sub un pretext pios, renovarea bisericilor. Aproape fiecare parlamentar a obținut câteva zeci de mii de euro pentru biserica din zona lui. Opoziția, la rândul ei, a profitat de ocazie pentru a aduce câteva mii de amendamente proiectului de buget. A doua miză a bugetului sunt investițiile. Guvernul a dovedit că înțelege acest lucru și a prevăzut în buget numai puțin de 10 miliarde de euro pentru investiții în infrastructură. 10 miliarde de euro sunt bani buni, dar pe ce vor fi ei cheltuiți? Lista de proiecte anunțată de guvern nu e prea mare. În plus, deschiderea de șantiere e un proces lent, poate consuma luni și luni de zile și s-ar putea să se piardă cu totul în birocrație. Oricât și-ar dori guvernul altceva, lucrurile vor merge greu. Obișnuințele locului vor trage înapoi spre stările vechi. Politicienii vor fi primii care vor încerca să se pună la adăpost. Sindicatele și omul de rând știu una și bună. Statul trebuie să le dea. Pofta de lucru și îndrăzneala sunt mici, iar frica de riscuri foarte mare. Urmează un an din ce în ce mai greu, înainte de ani și mai grei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Oligarhii din Rusia sărăcesc, dar au noroc cu statul care e gata să-i ajute. Anul trecut, într-un top al bogătașilor făcut de revista Finance, magnatul Oleg Deripaska se afla pe primul loc. Anul acesta a ajuns pe al 8-lea. Averea estimată anul trecut la 40 de miliarde de dolari i-a scăzut cu 85% până la numai 5 miliarde de dolari. Vladimir Pribilovski, analist de la Moscova, i-a spus corespondentului nostru, Andrei Șari, că situația lui Deripaska este mai gravă decât pare, anume că datoriile lui ar fi mai mari decât averea. Pe Oleg Deripaska l-a salvat statul, ne-a spus analistul moscovit. Ce nu se scrie în revista Finanțe este că Deripaska a fost probabil primul oligarh căruia statul rus i-a dat un împrumut. Pribilovski spune că guvernul rus ar fi alcătuit împreună cu oligarhii o listă de așa numite firme de interes național, care urmau sau urmează să fie salvate prin intervenția statului. Iar în această operațiune de salvare, Kremlinul are ceva important de câștigat. Statul își asigură loialitatea viitoare a oligarhilor, spune Pribilovski, care crede că marii bogătași ai Rusiei vor ieși din criză nu doar mai legați de Kremlin, ci și mai bogați, pentru că, spre deosebire de oamenii de rând, oligarhii sunt niște supraviețuitori de profesie, crede Pribilovski. Dacă Deripaska este, sau a fost mai exact, rusul cel mai bogat, Roman Abramovici este bogătașul rus cel mai cunoscut în lume, pentru că stăpânește o mare echipă de fotbal, Chelsea. Cum o duce Abramovici în vreme de criză? Pribilovski spune că Abramovici n-a fost afectat deloc de criză, ba chiar a făcut o grămadă de bani. Cum anume? Vânzând firma Sibneft, concernului de stat Gazprom, care a plătit aproape 14 miliarde de dolari. În plus, Abramovici a primit alte aproape 2 miliarde de dolari de la Fondul Național al Bunăstării, care l-a ajutat, ca și pe alți oligarhi, să-și plătească datoriile. Și presa de la București tratează, în două comentarii semnate de personalități ale vieții culturale românești, situația crizei economice și ce ar putea să facă guvernul de coaliție al lui Emil Boc. Tania Radu.
Mircea Cătărescu și Teodor Baconschi observă azi în comentariile lor efectele de erodare a democrației și de exacerbarea tendințelor naționaliste și etatiste pe care le produce criza economică mondială. În evenimentul zilei, Cărtărescu reamintește că în grecește cuvântul criză însemna creștere. Astăzi, acest sens este pierdut, iar înțelesul merge la polul opus. Nu și pentru români, s-ar spune, pentru că, arată comentatorul, la români, orice pacoste începe doar atunci când ne trage direct și nemijlocit un pumn în stomac. Or, ceea ce se profilează este tocmai această fază. Regimul de austeritate devine un cerc vicios menit să ne afunde în sărăcie, iar alternativă nu prea există, se arată în acest articol. Din păcate, cităm acum, criza favorizează în plan politic stângismul etatist în defavoarea inițiativei liberale. Alianța de guvernare din România e chiar într-o chiparea acestei situații, populiști din toate zonele, uniți-vă, am încheiat citatul. Articolul semnat de Teodor Paconschi în Cotidianul exprimă temerea că tocmai democrația va ieși cea mai șifonată din criza economică. Alegătorii, ca și aleșii lor, trec tot mai nonșalant de la stânga la dreapta și invers, după cum le vine la îndemână, chiar dacă sondajele de opinie arată că popularitatea acestui gen de lideri e puternic afectată. Cert este, arată autorul comentariului, că omul de rând a ajuns să voteze la nimereală numai împotrivă să fie. Dacă ieri presa de la București lega accentele xenofobe antiromânești din Italia de criza economică, cu alte cuvinte se caută țapii spășitori, azi ziarul Ziua îl apără patetic pe ministrul de externe român Cristian Diaconescu. El ar fi, cităm, unicul politician român care a avut curajul să impute autorităților italiene valul de violențe și xenofobie cu care se confruntă comunitatea românească. Problema ar fi, în opinia semnatarului George Scarlat, că nimeni de la București nu i-a ținut spatele șefului diplomației. Ba mai mult, prin cabinetele social-democrate, s-ar vorbi că altcineva vânează poziția tânărului ministru. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Problemele economice sunt la ordinea zilei și la Washington și noua administrație Obama acordă întreaga atenție găsirii de soluții pentru ca populația să își recapete încrederea în bănci, economia să iasă din recesiune. Ideea naționalizării unor firme particulare pare să fie în centrul dezbaterilor și, paradoxal, chiar și cei mai înverșunați apărători ai economiei de piață par să o ia în considerare. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum ar putea fi explicată această situație.
Senatorul republican de Carolina de Nord, Lindsey Graham, spune că mulți dintre colegii săi, între care și fostul candidat la președinție, John McCain, sunt de acord că naționalizarea unor bănci trebuie luată în considerare în condițiile severei crize economice pe care America o traversează. Sunt dezbătute acum care dintre modele ar fi de urmat, cel japonez sau cel suedez, favorizat de președintele Obama. Surse ale administrației declară că planul de redresare economică prezentat de Ministerul de Finanțe ar putea include naționalizarea temporară a unor bănci șubrede. În prezent este efectuată o analiză a situației din sistemul bancar, dar experții estimează că nu puține bănci nu vor putea atrage suficiente fonduri de pe piață și se vor vedea în situația de a fi preluate temporar de stat. Și acest moment s-ar putea apropia. La începutul aprilie, marile instituții bancare își vor publica rezultatele trimestriale. Prima săptămână din aprilie este când petrecerea i-a sfârșit, arată Chris Whelan de la un centru de cercetare, continuând atunci ceea ce pare acum plauzibil se va materializa. Administrația Obama este deschisă la perspectiva preluării controlului asupra unor bănci, dar unii critici spun că statul este de obicei un prost administrator a unor entități aflate în pierdere, dar s-ar putea să nu fie altă soluție. Pericolul, arată economistul Adam Posen, este un scenariu similar firmelor Freddie Mac și Fannie Mae, unde statul oferă garanții instituțiilor bancare și în cele din urmă ajunge să acopere pierderile din banii contribuabililor. Este cel mai rău lucru pe care îl putem face, conchide economistul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cum ați auzit în știri, la reuniunea NATO de la Cracovia din Polonia s-a vorbit despre strategia Alianței Nord-Atlantice în Irak și Afganistan și despre relația NATO cu țările care doresc să devină membre, în ciuda opoziției ferme a Rusiei, Ucraina și Georgia. După cum ne spune Sabina Fati, Ucraina a cerut sprijinul României pentru aderarea la NATO, dar Bucureștiul nu pare încă hotărât să se decidă asupra acestui subiect. În ceea ce privește strategia NATO în Afganistan, decizia Bucureștiului a fost mai simplă.
Numărul militarilor români la misiunea NATO din Afganistan va ajunge anul acesta la 900. Ministrul român al apărării a spus astăzi că va suplimenta trupele prezente în Afganistan cu încă 135 de soldați. Anunțul a fost făcut în Polonia, la Cracovia, unde a avut loc reuniunea ministrilor apărării din țările membre NATO. Reuniunea a analizat agenda transformării NATO și operațiunile pe care și le propune alianța în acest an. Altfel spus, despre extindere și despre teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan. Pentru prima dată, secretarul general al alianței a spus însă că NATO își va continua extinderea, dar fără a ignora temerile Rusiei. Aceasta pare primul semn major de transformare al Alianței Nord-Atlantice în condițiile în care favoriții noului val de lărgire erau la summitul NATO de anul trecut de la București, Ucraina și Georgia. Ambele țări au dovedit între timp că nu erau suficient de bine pregătite pentru a fi primite în NATO. Georgia prin angrenarea în războiul cu Rusia, iar Ucraina prin derapajele interne și actele jucate în criza gazelor. În orice caz, Kievul a cerut pentru prima dată sprijin logistic din partea Bucureștiului pentru a găsi drumul cel mai drept spre alianță. În ce măsură poate ajuta România-Ucraina să intre în NATO este greu de spus deocamdată, mai cu seamă că noile linii de politică externă nu au fost enunțate. Cristian Diaconescu, șeful diplomației române, este prins în această perioadă cu problemele din Italia, xenofobia din peninsulă și infracțiunile repetate ale românilor care trăiesc acolo. Pe agenda sa se află o călătorie la Moscova exact peste 7 zile, unde încearcă să refacă o relație care a fost complicată, rece și parțial abandonată în ultimii ani. Pe direcția Londra-Washington nu există noi proiecte, iar cele vechi, referitoare la zona Mării Negre, sunt blocate de cei doi mari actori ai acestei regiuni, Rusia și Turcia. În orice caz, România vrea să aibă o poziție previzibilă în cadrul alianței, dar cel puțin până acum nu și-a reluat discursul de sprijinire a noilor candidați. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu ne reamintește și ea de perioade tragice ale istoriei contemporane ale Moldovei, iar Vasile Botnaru, duminică, în Masa sa rotundă, se întreabă de ce persistă în construcția identității moldovene elemente ale perioadei sovietice. Îi răspund istoricul Igor Cașu și sociologul Petru Negură.
Agenda culturală.
Ieri, după o ședință îndelungată, artiștii plastici moldoveni și-au ales conducerea Uniunii lor. În locul lui Anatol Rura, care și-a încheiat mandatul de 8 ani, a fost ales Ghenadie Jalbă. Dumitru Crudu privește la evoluția din ultimii ani a Uniunii Artiștilor Plastici de la Chișinău.
În 1996, când pictorul abstracționist Anatol Rurac fusese ales președinte al Uniunii Artiștilor Plastici, foarte mulți oameni de cultură erau angajați politic. Unii dintre ei nimeriseră și în Parlament, pe liste de partid, iar alții se avântaseră în lupta politică, semnând declarații în presă sau luând parte la tot felul de mitinguri și demonstrații de protest. Pe atunci, dacă făceai politică, aveai o cotă artistică mai mare. Dincolo de asta, o mare parte a artiștilor credeau sincer că nu poți fi un creator adevărat dacă nu te bagi în politică și nu ai o poziție civică solidă, anume pe acest val de entuziasm politic, ajunsese Anatol Rurac în fruntea Uniunii Artiștilor Plastici. Cei care îl admiră susțin că a fost un președinte foarte bun care a știut să nu suprapună activitatea sa politică peste cea a Uniunii. Anatol Rurac e și azi un pictor abstract, așa cum fusese și până a devenit președinte. Organizarea expoziției graficii lui Dalí la Chișinău este o mare realizare a sa. Sunt însă și unii artiști plastici care consideră că popularitatea lui Rurac a început să scadă anume din cauza implicării sale în politică, după cum recunoaște Tudor Braga.
Sigur că aceste angrenări a domniei sale a indispus mai multă lume. Poate că unele acțiuni ale domnului Rurac au fost altfel notificate de către colegi.
Artistul Ghenadie Jalbă nu este afiliat politic, ci este cadru didactic și nu vrea să facă jocuri politice. Dânsul militează pentru realizarea unor idealuri democratice, dar cu mijloacele artei. Începând cu ziua de ieri, când în fruntea Uniunii Artiștilor Plastici a fost ales un președinte neafiliat politic, această organizație s-a delimitat clar de celelalte uniuni, întrucât cele mai multe dintre acestea au în fruntea lor oameni de cultură care sunt pe liste de partid și sunt în plină campanie electorală. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, săptămânalul evreiesc e Mestiecica.
Мы часто в редакции говорим, что у нас в очередном номере переизбыток персоналей.
Noi deseori constatăm în redacție că ziarul nostru e plin de personalități. Numărul recent nu e o excepție. Ce e drept? Unii ne întreabă apoi, de unde aveți atâția evrei? Povestim despre supraveghetorul cimitirului din Bender, despre inginerul șef al Institutului de Proiectări din Chișinău, despre un tânăr om de afaceri, Anatole Van Stein, care cândva a participat la emisiunea televizată KVN. Avem și o incursiune în istorie a lui Vladimir Anichin, care povestește cum în 1910 poliția țaristă încerca să-l prindă zadarnic pe un tânăr sionist.
Cu recomandările lui Ilia Măriaș punem punct emisiunii noastre. Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio